Esiet sveicināti raidījumā zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu, kā ierašajā laikā studijā Sandra Kropa. Lai arī ūdeņu zem mūsu kājām ikdienā nemanām, tie ietekmē dažādas ekosistēmas, kas atrodas virszemē. Pētnieku komandas no Latvijas un Igaunijas šobrīd apseko Gaujas Koivas upju basēnu un skaidro, kā pazemes ūdeņu sistēmas baro virszemes dabu un kāda šajos procesos ir loma cilvēku saimniekošanai. Par to visu jau pavisam drīz runāsim studijā, taču pirms tam uzzināsim, kādas pārsteidzošas vielas Latvijā satur glāze saldūdens. Nesen klajā nāca pētījuma rezultāti par zāļu aktīvo vielu piesārņojumu Baltijas jūrā un iekšzemes ūdeņos. Iegūtie dati pārsteidz. Latvijas ūdeņos konstatētas visdažādāko grupu aktīvās farmaceitiskās vielas un pat kofeīns. Brīdī, kad daudz runājam par plastmasas piesārņojumu, iespējams tikai aptveni nojaušam, ka medikamentos esošās vielas no organisma tiek izvedītas, nonāk apkārtējā vidē un strauji rada jaunu piesārņojumu. Kādu ietekmi tas rada uz cilvēku un dzīvnieku veselību un kā no tā izvairīties, to devās skaidrāt mana kolēģe Marione Baltkalne.
Vairāk nekā gada garumā Latvijas zinātnieki veikuši vērienīgu pētījumu, analizējot farmaceitisko vielu klātbūtni jūrā un saldūdens basēnā. Dati pierāda, cik visi procesi dabā ir cieši savstarpēji saistīti, bet droši vien ne par visu mēs ikdienā aizdomājamies. Ietekmi uz vidi atstāja nevien atkritumos izmestie iepakojumi, bet arī ikdienā lietotie medikamenti. Daudzas pretsāpju un specifisku saslimšanu zāles atstāja paliekas Latvijas ūdeņos un būtiski skar tajos mītošos organismus. Lai tuvāk saprastu šo problemātiku, tikos ar Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītāju Jāni Šīri. Jāpiebilst, ka pētījums norisinās projekta ietveros, un tas vēl turpināsies, lai noslēguma posmā sagatavotu rekomendācijas. Projekta mērogs ir iespaidīgs. Kā partneri darbojas 7 valstis, lielākoties ap Baltijas jūru. Lai izslēgtu jebkāda veida kļūdas metodēs un lai rezultāti būtu salīdzināmi, visu Latvijā ievākto paraugu analīzes veiktas Somijas laboratorijā, bet pētījuma gala secinājumi būs nozīmīgi katrai dalību valstī.
Šīs te vielas, kuras mēs patērējam, nu kā zāles, piemēram, un kuras tiek lietotas ne tikai cilvēku vajadzībām, bet arī lopkopībā, zivsaimniecībā un citur, faktiski ir ļoti maz pieejamās informācijas par tiem avotiem, ceļiem, sekām, kas tad principā dabā notiek. Šis projekts aptver ļoti daudzas jomas, sākot tad mēģinot identificēt, kādi tad ir avoti, farmaceitiskajām vielām, kā viņas nonāk vidē, no kurienes, kādas ir jomas, tiek pētīti gan dažādas vides, tātad ūdeņi, sedimenti, augsne, jūras ūdens, jūras sedimenti, notekūdeņu attīrīšanas iekārti, izvadītie notekūdeņi, nu, jau pēc attīrīšanas, gan arī saņemtie notekūdeņi, ja, tātad, lai izvērtētu to, kā šis process, attīrīšanas process ietekmē attīrīšanas efektivitāti, ja, cik lielā mērā mēs esam spējīgi atbrīvoties no farmaceitiskajām vielām. Ne visām vielām ir standarti. Cik daudz ir daudz vai cik daudz ir maz?
Cik drīkst būt,
jā, ja šīs te normas, ja mēs sakam pārsniedz normu, tad ir jāsaprot, ka no tām visām pētītajām vielām normas ir tikai dažām, vispār tikai pieejamas. Kā testa teritorija mēs izvēlējāmies Lielupes basēnu, tāpēc, ka viņš ir pārrobežu basēns, tad daļa jau kaut kā var atnākt arī, piemēram, no Lietuvas. Šajā te basēnā ir pietiekami daudzveidīgi apstākļi, vairākas lielās pilsētas, tos te arī, teiksim, industrija, Olainas apkaime, ja, tātad farmaceitiskā industrija. Mēs izvēlējāmies arī vairākas nelielas upītes, kā arī, dzene, augsnes paraugi, kas tika ņemti, lai novērtētu lauksaimniecības ietekmi. Arī tur veterinārijā tiek izmantot medikamenti, un nav zināms, kas tad īsti tai vidē nonāk. Jā, un tāpat daudz ražojuši uzņēmumi nodod ūdeņus neatīri paši, bet nodod kopējā, nu, pilsētu komunālajā attīrīšanas tīklā, jā, un tad līdz ar to arī paskatīties to, kāda ir tā attīrīšanas efektivitāte un kas tad nāk ārā. Nu, no rezultātiem, nerunāju šobrīd vēl par konkrētām vielām, bet kas bija interesanti, kad atklājās, ka atsevišķas vielu grupas, tad, kad viņas nonāk attīrīšanas iekārtās, pat koncentrējas notekūdeņu dūņās. Attīrīšanas process darbojas nevis kā varbūt attīrīšana vai atšķaidīšana, bet tieši pretēji koncentrēšana. notekūdeņi nonāk no plašām apkaimēm, jo lielāks iedzīvotāju blīvums, jo, protams, augstākas arī saņemtās koncentrācijas.
Kā sanāk tas paradoks, ka tajās attīrīšanas iekārtās, kur it kā būtu jātīra, no tā
attīrīšanas iekārtas savā būtībā jau ir paredzētas ne farmaceitisko vielu attīrīšanai, bet tas faktiski šo ikdienas radītā piesārņojuma attīrīšanai, kas ir slāpekļu savienojumi, fosfora savienojumi, skābekļu patērējošais piesārņojums un citi. Ja? Tātad lielākoties fizikā ķīmiski parametri. Farmaceitiskās vielas, protams, ka tur ir gan lielā daudzveidībā.
Ja notekūdeņos ir daudz to farmaceitisko vielu, tas pierāda to, ka ūdenī kā tādā ir daudz
arī ūdenī tas nonāk. Šeit, protams, ka mēs projekta ietvaros, ja mēs tā gluži ar pirkstiem nerādījām, ka lūk, tas ir vainīgs vai tas, jo tādus secinājumus mēs šobrīd izdarīt nevaram. Skaidrs, ka, piemēram, tā pati Puplas upe, kas atrodas pie Olainas, iespējams, šis viens no avotiem varētu būt ne tikai Olainas iedzīvotāji, bet arī farmācijas rūpniecība, kas atrodas tur blakus. Ja, bet atkal vienai rūpnīcai ir savas attīrīšanas iekārtas, viena nodod komunālajā tīklā, līdz ar to principā tas nonāk kopējā katlā un rezultējās kā piesārņojums upē. Tur tad būtu jādomā, varbūt tiešām netik daudz, kurš tad ir vainīgs, bet vienkārši kā uzlabot šo te attīrīšanas efektivitāti. Jo, protams, atsevišķas vielas atsevišķās vidēs bija sastopams. Paskatoties uz tiem rezultātiem, teiksim, ūdeņos, augstākā koncentrācija ir vielai metformīnam. Tā ir viela, kas ir vai medikaments, kas tiek izmantots diabēta ārstēšanai, kas ir interesanti, ja tad šī te viela tik daudz, cik viņa tiek uzņemta organismā, tik daudz viņa tiek arī izvadīta, viņa būtībā nepārstrādājās.
Kā no vienas puses labi, tas nepaliek mūsu organismā.
Vai ne? Jā, bet tas nonāk vidē un atkal nevienmēr ir izpētīta šī te vidas ietekme, tad mēs nevaram pateikt, vai tā ietekme ir laba, vai tā ir slikta, vai tas ir normāli, vai par to būtu jāsāk uztraukties. Otra viela, kas ir bijusi pēc koncentrācijas tieši ūdeņos, ir atorvastatīns. Šis te savienojums tiek izmantots sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai, holesterīna līmeņa samazināšanai un tam līdzīgi.
Vēl ūdeņos daudz konstatēts iekaisumu un sāpju mazināšanai bieži lietots līdzeklis diklofenaks. Tā koncentrācija Latvijas virsmas ūdeņos jau pārsniegusi vides kvalitātes standartu. Bet vislielāko pārsteigumu pētījumu rezultātos rada kafijā un tējā sastopamais kofeīns.
Vai par to mums būtu jāuztrauc tik daudz kā par farmaceitiskiem līdzekļiem?
Kofeīns būtībā ir viena no tām vielām, kas notekūdeņu dūņās un notekūdeņos koncentrējas. Vai tas ir saistīts ar to, varbūt, ka Olainas iedzīvotāji lieto vairāk kafijas kā jebkur citur Latvijā? Iespējams, ka nē, bet, protams, jā, varētu būt saistīts ar farmācijas rūpniecību, kas atrodas turpatās netālu. Pētījumā rezultāts tagad arī varētu būt ļoti labi izmantojams nākotnē vairākiem aspektiem. Pirmais, tad ražošiem uzņēmumiem pakontrolēt viņu atļaujas, ko viņi novada un kas viņiem ir jāmonitorē un ko viņiem ir jāpievērš uzmanību. Un otrs, protams, ir rekomendācija izstrādē, tostarp arī likumdošanas uzlabošanai attiecībā uz zāļu apriti, īpaši jau pievēršot uzmanību gala posmam, ko mēs darām un kas notiek ar zālēm, tad, kad viņas vairs nav derīgas pēc termiņa beigām. Kā izrādās, tad pēc aptaujas Latvijā 70% tikai aptieku pieņem vecās zāles. Ja mēs paskatāmies uz iedzīvotāju atbildību, tad patiesībā tikai 10% no iedzīvotājiem nodot zāles pārstrādē, kur viņas tiek speciāli apsaimniekotas atbilstoši vides standartiem. Lielākā daļa vienkārši izmet atkritumos, kad tas nonāk atkritumu izgāstuvē, un atkal tur tāpatās veidojās šis infiltrāts un rodas piesārņojums, kas var nonākt vidē.
Aktīvo farmaceitisko vielu savākšana nenotiek notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tāpēc ir ļoti svarīgi vecos medikamentus neizmest atkritumu grozā vai toaletes podām, bet nogādāt aptiekā. Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra agrāk veikts pētījums, ievācot saldūdens gliemenes no upēm, ezeriem un dīķiem, pierādīja, ka plaši lietotais pretsāpju līdzeklis ibuprofēns sastopams gandrīz visā Latvijas teritorijā, neatkarīgi no tā, cik apdzīvota ir vieta. Vielas ūdenī nonāk tāpat. Un jo ilgāks ir to sadalīšanās mūžs, jo vairāk ietekmē dzīvo vidi.
Vai šīs rekomendācijas kaut kādā mērā ir pielāgojamas arī mediķiem, ka viņi sāk pamazām domāt, ko viņi izraksta, domājot par šo vides ilgtspēju, vai tas būtu pārāk plašs un sarežģīts jautājums?
Cik zināms, tad Zviedrijā ir tiešām opcija, ja, ka drīkst pacients pieprasīt vidē draudzīgākas zāles, ja ir zināms, ja, teiksim, ka tur ir analogi, kuriem ir lielāka vai mazāka ietekme uz vidi. Ilgtermiņā tas varbūt varētu būt kā viens no risinājumiem, bet daudz varbūt liederīgāk būtu tiešām pievērst lielāku uzmanību tieši attīrīšanas iekārtu efektivitātei un tam, kā tās strādā. Savā ziņā, protams, ka tas varētu nozīmēt arī lielākas izmaksas attiecībā uz notekūdeņu attīrīšanu, jo tas ietver jau papildus attīrīšanas posmus, tur ozonēšanu vai citus, kas tieši destruktīvi ietekmē šīs te aktīvās zāļu vielas, viņas sagrauj un attiecīgi padara videi mazāk kaitīgas vai nekaitīgas. Skaidrs, ka ignorēt, ja, šo te situāciju arī nebūtu pieļaujams.
Vai vienkāršam cilvēkam ejot peldoties būtu jāuzmanās no tā, kas tur ūdenī ir?
Nē, tas cilvēka veselību nekādā tādā tiešā veidā neietekmē. Vairāk tas būtu tiešām saistīts ar to dzīvo dabu vai dzīvajām radībām, kas šajā ūdenī uzturās. Ja cilvēks iet peldēties tur reizi nedēļā vai reizi dienā vai kaut kādās noteiktās sezonās, ja, tad šie te ūdens dzīvnieki, protams, šajā ūdenī atrodas visu laiku, ja, un uz viņiem šīs ietekmes var būt daudz, daudz izteiktākas nekā tas ir cilvēka gadījumā. Jo lielākajā daļā gadījumā mēs runājam par vielu koncentrācijām, kas ir nanogrami litrā, tas ir ļoti, ļoti zemes. Bet, atkal šo te vielu vai šo aktīvo savienojumu konstatāciju ūdeņos, tas nav uztverams kā nekāds pozitīvs aspekts.
Ar šo pētījumu Latvijas un citu valstu zinātnieku darbs vēl nebeidzas. Periodisks monitorings paredzēts arī attiecībā uz kosmētikā izmantotajām vielām, lai laika gaitā saprastu, vai arī tā ir problēma. Piemēram, tiek skatītas vielas sauļošanās krēma sastāvā, jo arī tas var nonākt ūdenī, zinot, cik daudz cilvēku vasarās uzturas pludmalē. Bet farmaceitiskās vielas ūdeņos varētu nebūt tikai Latvijas problēma.
Skaidrs, ka šāda te līmeņa pētījumi un šādi projekta rezultāti viņi nepaliek tikai šajā Baltijas jūras reģionā. Ja mēs konstatējam, ka problēma ir Baltijas jūras reģionā, tad pilnīgi noteikti, zinot mūsu dzīves veidu, dzīves līmeni vispārējo, mēs varam teikt, ka tā problēma pastāv arī citos reģionos. Ja, jo skaidrs, ka zāles izmanto visur.
Par iekšzemes ūdeņu piesārņojumu Marjona Baltkalna sarunājās ar Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītāju Jāni Šīri, bet raidījuma turpinājumā mēs pievēršamies pazemes ūdeņiem Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Purvi, avoti, mitri meži šobrīd sausajā pavasarī varam īpaši novērtēt to lomu dabā, taču izrādās šādas ekosistēmas uzturēt palīdz ūdeņu, kuras ikdienā nemanām – pazemes ūdeņi. Tas ir sarežģītas sistēmas, kuras nepazīst robežu, un tieši šādā pārrobežu projektā iesaistījušies mūsu pašmāju pētnieki ar mērķi izzināt pazemes ūdeņu lomu un ietekmu uz dabu Latvijā un arī Igaunijā. Tāpēc sveicu studijā mūsu šī projekta vadītāju Ingu Retiķi. Sveicināti!
Labdien!
Biotopa eksperta Agnes Priederī pie mums. Labdien! Labdien.
Labdien.
Un Latvijas Universitātes vadošais pētnieks Andris Kalvāns.
Labdien.
Sveicināti. Jūs visi pārstāvjat šobrīd šo projektu, kas ir tātad orientēts, lai izzinātu pazemes ūdeņus konkrētā Latvijas, var teikt, tādā reģionā, kam ir diezgan liela saistība arī ar Igauniju, bet pirms mēs sākam runāt par pašu projektu, nu mēs vienmēr sakām, Latvija mums ir bagāta ar pazemes ūdeņiem, vai mums ir diezgan labi arī izzināti paši pazemes ūdeņi Latvijā, un tas, ko jūs pētat lielā mērā, ir tāds pirmais solis kaut kādā noteiktā nišā, vai tā jau ir labi iestrādāta taciņa?
Pazemes ūdeņi ir, nu, varētu teikt, diezgan labi pētīt, ir nu, tad vispārējais priekšstats mums ir labs par to, kas notiek pazemē, kad nu, ūdens, kas ir tie galvenie ūdens nesēs lāņi un cik dziļi viņi atrodas, apmēram galvenos vilcienos kvalitāte. Nu, tad tās pamatzināšanas mums ir noteikti par pazemes ūdeņiem.
Tad mēs zinām, kādi tie ir, bet kas ar tiem notiek?
Nu, kas kā ar tiem notiek lainās, ir, ja mēs tā reģionāli skatāmies, mēs diezgan labi izprotam. Ja mēs skatāmies ar vien sīkākā mērā, ar vien sīkākās detaļās, jo mēs mazāk zinām un katra vieta ir nedaudz atšķirīga, līdz ar to kopskats ir, bet tas sīkās detaļas vienmēr viņas varbūt labāk izpētīts vai labāk izprasts.
Jā, to, ko jūs skatāties šajā projektā, es domāju, mēs par to šodien vēl gan plaši parunāsim, bet pirms tam varbūt liksim skaidrību, jo es domāju, cilvēki, kas nav saistīti dienā ar pazemes ūdeņu pētīšanu vai vismaz ekosistēmām, kas ar to ir saistīti, pavisam noteikti nezinās, ar ko atšķiras tur gruntsūdeņi, pazemes ūdeņi, vēl pavisam artēziskie ūdeņi, kas ir piesaukt, kas ir kas un vai mēs varam tādos slāņos izstāstīt.
Tātad pazemes ūdeņi ir visi ūdeņi, kas ir pazemē. Neskaitot tos, kuriem ir ļoti augsta temperatūra, tad tur tiek lietot citi apzīmējumi. Gruntsūdeņi ar gruntsūdeņiem parasti saprot to ūdeni, ko mēs atrodam pirmo no zemes virsmas. Mēs rokam aku, mēs uzdaramies ūdeni, viņš kaut kur nāk pa kādiem slānīšiem, un tu mēs esam gruntsūdeni. Angļu valodā īstenībā neizšķir tā kā pazemes ūdeņš, gruntsūdeņš, tur ir viss viens vārds, groundwater. Un savukārt lielākā ziņā tad mēs runājam par artēziskajiem ūdeņiem, jeb spiedienu ūdeņiem, un tie ir ūdeņi, kur piemēram, smilšakmenī, tas ūdens spiediens ir tik liels, ka līmenis paceļās virs tā slāņa virsmas un dažreiz arī virs zemes virsmas. Īpaši reliefu pazeminājumos, nu, Gaujas ielai, citas ielais.
Var teikt, tas viss ir pazemes ūdeņi, jebkurā gadījumā mēs vienkārši diferencējam pa slāņiem, tad dziļumam?
Jebkurā gadījumā viss ir pazemes ūdeņi. Ar gruntsūdeņiem mēs saprotam to pašu augšējo daļu, kas ir bez spiediena, kam ir brīva virsma, nu, relatīva brīva virsma, jo tas ir iekšā iežos vai smiltīs nogulumos.
Bet cik dziļi, kā saka, kurā slānī beigsies gruntsūdens, ja tā var teikt? Nu,
tas nav tāds stingrs dalījums. Parasti ir, ja mums ir smiltis, viņās iekšā ir ūdens, viņš brīvi plūst. Zem smiltim, ja mums būtu māls, tur arī ir ūdens, bet viņš brīvi neplūst, jo mālā tās sporas ir ārkārtīgi niecīgas. Un tad mēs teiksim, ka smiltis ir tas ūdens nesēslānis, un māls ir tas prosslānis un bezūdens slānis. Lai gan ūdens tur ir, bet mēs viņu saucam par bezūdens slāni. Un ja dziļāk zem šī māla slāņa atkal ir kaut kas smilšains vai plaisaini dolomīti, tad tas jau būs tā kā īstie pazemes ūdeņi, artēziskie ūdeņu slāņi. Un tad virs tās, tā pirmā sprostlāņa būs gruntsūdeņi.
Tas, ko jūs šajā projektā pētat, tad kurā slānī jūs esat un jūsu interesi un jūsu acis, kam ir pievērsts?
Tā mūsu interese ir tai vietai, kur šie te ūdeņi izplūst zemes virspusē. Arī pazemēņi visi pārvietojas, nevis pat pa upēm vai kā, bet pa mazām plaisiņām, pa porām iežos, un kaut kur viņi izplūst zemes virspusē. Un tad tas, ko mēs pētam, ir šīs vietas, kur viņas izplūst. Un tie varbūt gan gruntsūdeņi, gan arī artēziskie ūdeņi, spiedienu ūdeņi.
Un tās vietas, kur izplūst, nu šajā gadījumā jau pēc nosaukuma mēs varam spriest, tās ir Gaujas, baseins Gaujas upes tuvums, vai tā ir tieši pati Gaujas upes tuvākā nu, teritorija? Kas ir tas, ko jūs pētat un kurā vietā?
Nu, projekta teritorija tātad mums aptver visu Gaujas baseinu, tas ir ne tikai Gaujas ielē, bet viss tātad sateces, ja, baseins, kur kas ir diezgan plašs un aizņem lielāko daļu Vidzemes, un arī Igaunijas pusē tā ir neliela teritorija, kas savukārt Igaunijas pusē pieder šīs pašas upes baseinam. Un mūs tieši interesē tātad šīs kontaktu vietas zemes virspusē, šoreiz tās ir sauszemes ekosistēmas, kaut gan nu, mēs, protams, varam teikt, ka arī ezera upes ir barojas no pazemes ūdeņiem, bet šajā gadījumā tikai sauszemes ekosistēmas, kas tātad ir zemie purvi, avotu biotopi un noteikti veida slapie meži.
Tad jūs sašaurinājuši to skatu punktu, vismaz uz to, kurā vietā sauszemē mēs varam teikt, mums ir ekosistēmas, kas pastāv pateicoties tam, ka ir pazemes ūdeņi, kas vispār varo šīs ekosistēmas. Un tās nosauktās, Agnes, tikko tikko vietas.
Jā, nu mēs sākam ar to, ka mēs vispār mēģinām pirmo reizi Latvijā saprast, kur šīs ekosistēmas atrodas, kādas tās ir Latvijas apstākļos un kādas varētu būt tieši ietekmes mūsu valstī, kas šīs ekosistēmas varētu ietekmēt vai jau ietekmē.
Bet tikko minēju to, ka mēs meklējam, kuras ir tās ekosistēmas, un ja mēs zinām, ka, piemēram, purvi lielā mērā, nu taču ir atkarīgi no tā, kas notiek ar pazemes ūdeņiem un kāds ir tas hidroloģiskais režīms tajā teritorijā. Nav tā, ka mēs uzreiz automātiski visus purvus varam teikt, jā, šīs ir ekosistēmas, kas ir ļoti ietekmētas vai atkarīgas. Nu tad liekas, ko jums tālāk tur apzināt, kuras ir tās ekosistēmas?
Izrādās, ka nav tik vienkārši, jo augstie purvi, jeb sūnu purvi, barojas pamatā no nokrišņiem. Līdz ar to mēs nevaram teikt, ka viņi tiešā veidā būtu atkarīgi no pazemes ūdeņiem. Bet ir gadījumi, kad ja pazemes ūdens tiek nopietni pazemināts, nu, piemēram, tie varētu būt kaut kāda liela mēroga apjoma karjeri, kuru teiksim, nu, dolomīti ieguvēja, piemēram, būtiski pazemes ūdeni, tad tas arī var ietekmēt šo te purva virszemes ķermeni, kas faktiski nokrišņiem barojās. Nu, mēs varētu droši teikt, ka zemie purvi ir tie, kas barojās no pazemes ūdeņiem, taču arī ne tikai, jo arī šie purvi un jebkura sauszemes ekosistēma ir saskarsmē ar nokrišņiem, tāpēc nu, nav tik vienkārši nodalīt, kā tas varētu
šķist. Bet jums jāpārbauda katrs konkrētais gadījums, ja?
Jā, nu droši varētu teikt par avotu sistēmām, kas tiešām tātad, ja pazūd avots, nav šis biotops.
Kā tīri fiziski notiek šī pētīšana šajā projektā? Es saprotu, ka Andis vēl vakar ir bijis izpētes darbos un atgriezies no lauka darbiem. Andis droši vien nav vienīgais. Nu, kāda ir tā komanda un kas tiek darīts?
Jā, komanda mums sastāv no 7 partneriem. Attiecīgi 4 ir Latvijas pusē un 3 ir Igaunijā. Tad Latvijas pusē mums ir Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, kas ir vadošais partneris, ir dabas aizsardzības pārvalde, Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte un mūsu rezultātu izplatītājs ir Vidzemes plānošanas reģions. Attiecīgi, Igaunijas pusē mums ir Igaunijas vides ministrija, tad mums ir relatīvi jaundibinātais Igaunijas ģeoloģijas dienests un Tallinas universitāte.
Ko visas šīs puses kopā, nu, tad tā reāli dara? Tas varbūt izklausās vairāk tā kā, nu, mūsu partneri, jā, mēs apmēram nojaušam, kurās jomās, bet kā notiek tā pētīšana?
Mūsu galvenais sākotnējais uzdevums ir savienot visas daļas, kas īstenībā var novest pie laba pētījuma rezultāta. Attiecīgi tie ir politikas plānotāji un ieviesēji, kam ir vajadzīgi šīs metodikas un pieejas, tad ir praktiķi, jā, jeb tie, kas veic reāls pētījums, šīs universitātes, un beigās arī šis vidusposms, jā, kas ir gan teritoriju plānotāji, gan arī konkrētu, tā teikt, arī varētu nosaukt par praktiķiem šis mūsu, piemēram, vadošais partneris. Un projekta ietvaros mums ir teorētiskā daļa, kas ir attiecīgi izriet no dažādām direktīvām, gan ūdens struktūra direktīvas, gan biotopu direktīvas, un attiecīgi ir šīs te prasības, kur reizi 6 gados vai attiecīgi arī biežāk vai retāk, mums ir jāveic liela ziņojumi, kuros ir ļoti dažādas plašas sadaļas. Tātad šī tie teorētiskā daļa, tad, protams, kā vienmēr mums trūkst datu, vai šī izpratne ir ļoti ierobežota par to, kas notiek katrā konkrētā vietā. Līdzīgi kā jau Agnes minēja, tad teorētiskā līmenī šis priekšstats var būt, bet kad mēs nonākam līdz konkrētiem datiem vai konkrētām iedaļām, ko mums ir jāziņo jau kā Excel tabulās, piemēram, jā, vai konkrētiem cipariem, tad tas viss ir ļoti, ļoti sarežģīti.
Tas nāk, ka jūs arī esat nu, šeit kā tie, kas iet dabā, jūs reāli tos datus ejat šobrīd vākt un skatīties. Vai kas ir tas, nu, ko jūs mēģināt tīri praktiski? Labi, teorētiskā daļa ir viena daļa. Kas ir tajā praktiskajā?
Tajā praktiskajā daļā mums ir tikai viens pētījuma objekts vai pilotu pētījuma objekts, viens Igaunijā, viens Latvijā. Mums Latvijā ir kazu grava jeb kazulē pie Cēsīm, Igaunijā ir maci avotu purvi, tā viņa laikam pareizi saucās. Un reāli tas, ko mēs uz lauka daram, ir skatīties, mērīt visu, ko mēs tur varam nomērīt, un mēģināt saprast, kāds ieliekas kontekstā, ko Inga minēja ar direktīvām un ar to nepieciešamību ziņot. Ko no tā, ko mēs redzam uz lauka, kā mēs to varam pārtulkot administratīvajās prasībās, kas ir vajadzīgs, kas nav vajadzīgs, nu, tā kā, lai iegūtu kaut kādu praktisko tādu izpratni par par to, savukārt, kas ir nepieciešams šīm te administratīvām lietām.
Labi, bet ja mēs nometam nost mazliet to administratīvo pusi, tajā brīdī, kad jūs iegūst mērījumiem konkrētus datus, tas ir par ko? Tas ir par to, cik daudz tur ir ūdens, vai tur ir par mazu ūdens, vai no kurien tas ūdens nāk, vai kas to ūdeni piesārņo? Nu, kas ir tie jautājumi, ko jūs mēģināt atbildēt?
Kazulējas gadījumā mēs mēģinām atbildēt. Tur ir ļoti interesanta situācija, tur daudz droši ir bijuši. Kā ir avoti, kas nāk tā kā no grāviņas iekšā tajā ielējā, tas ir viens pazemes ūdens avots, to mēs iespējams varam uzskatīt par gruntsūdeni pat, tad iespējams, ka ir ūdens, kas nāk iz avotu veidā atkal, vai tā kā izkliedētā veidā ielējas pamatnē, un tad iespējams ir nogāzēm vēl dažādos augstumos nāk ūdens klāt. Un tas viens no mūsu mērķiem ir mēģināt identificēt šos te dažādos ūdens avotus, mēģināt novērtēt, cik liels no katra tam ir pienesums, protams, ka arī lietus ūdens tur nāk klāt, un tā kā savilkt tos galus kopā vismaz kāda ir tā ūdens daudz. Vēl Kazulējā ir vismaz divi vai pat trīs tādi mazi veidami kā staburaks, raunas staburaks, piemēram. Tur ir viņi nedaudz mazāk, nedaudz savādāki, bet viņi tur ir, un viņi atkarīgi, protams, no pazemes ūdeņiem ir, jo viņi atkarīgi no avotiem ir. Un tad jautājums, kāda ir ūdens kvalitāte, kas ir vajadzīga, lai šī te ekosistēma, biotops varētu pastāvēt? Tur noteikti ir vajadzīgs kaļķains ūdens, iespējams, tur ir vajadzīgs ūdens ar noteiktām varības vielu daudzumu vai mazumu. Tās lietas, ko mēs mērīsim uz lauka.
To, kādas tur, nezinu, lietas jau biotopos ir atrodams, šobrīd Agnes noteikti tāda kā skaitīšana, mērīšana, skatīšanās, tur kādi augi un kas tās ir, vai tas ir pārāk detalizēti, ko šobrīd jautāju?
Jā, nu šajā pilota teritorijā tad mana sadaļa būs skatīt, kas tur aug, kādās attiecībās un tā tālāk, un mēģināt korelēt šos datus kopā ar hidroģeologu izpētes rezultātiem. Bet otrs, ko mēs darām ārpus šīs pilota teritorijas visā Gaujas baseinā, mēs mēģinām, izmantojot esošos biotopu kartēšanas augšņu, reljefu un dažādus citus pieejamos datus, identificēt ekosistēmas, tās, kas barojās tieši no pazemes ūdeņiem. Un tad mēs kombinējot kopā abas šīs pieejas, tātad to, ko mēs varam mājās pie galda izdarīt ar lauku pētījumiem, mēs mēģinām saprast vairāk, kā to varētu ielikt šajā praksē un vidas politikā.
Bet, piemēram, šeit arī klausītāji, te vairāk gan atsaucoties uz to stāstu, ko mēs pirms šīs sarunas dzirdējām par ūdens piesārņojumu, arī atsaucās uz to, ka jau mēslojumu izmantošanu un lauksaimniecības, tad lielā mērā atsaucas uz gruntsūdens piesārņojumu, šeit gan par Vāciju vairāk ir stāsts, bet arī Latvijā mēs par to gan daudz runājam, vai šajā konkrētajā projektā mēs arī, vai jūs precīzāk redzat un pētat, cik lielā mērā tie pazemes ūdeņi tad ir ar tiem dažādiem mēslojumiem pilni un piesārņoti, vai to šobrīd jūs neskatāties?
Nu, īstenībā tas, ko mēs nepieminējām sākumā, kas varbūt ir tas īstenībā projekta svarīgākais rezultāts, ir šī metodika, kā ne tikai identificēt šīs ekosistēmas, bet kā arī viņus novērtēt. Un attiecīgi tas, lai viņus novērtētu, mums ir jābūt kaut kādam fona ūdens sastāvam, kas ir neietekmēts, vai fona ūdens līmenim, kas arī saucās neietekmēts, un attiecīgi pie kura sastāva vai pie kura līmeņa mēs varam teikt, kad ir šī lauksaimniecības ietekme vai šī pārāk lielā ūdens ieguve. Tā kā varētu teikt, savā ziņā jā, noteikti mēs šim pieskarsimies arī šī projekta ietvaros izstrādājot to metodiku soli pa solim, kad nonākam piemēram šajā identificētā ekosistēmā, uz ko mums ir jāskatās, vai ir kādi konkrēti augi, kas identificē, ka kaut kas nav kārtībā, vai ir kādi konkrēti vizuāli apstākļi, vai nu nākamie sarežģītākie soļi ir jau paraugu ievākšana, vai tur līmeņu mērīšana, urbumu veikšana.
Cik tālu no tā tikko piesauktā šajā projektā tas tiks darīts, un piemēram būs tur līmeņu mērīšana?
Mēs mēram līmeņus, mēs mēram avotu caurplūdumus, mēs mērīsim arī tagad, kā reizi vakardien aizsūtījām Zīgaunīm paraugus ūdens, arī ūdens ķīmisko sastāv tajā skaitā šos te barības elementus, un Kazulējā arī Igauņa tajā pētījuma teritorijā, abās tur ir visapkārt lauksaimniecības zemes, bet atvērtā tā īpatnība, ka, tiksim, nitrāti vai slāpekļu mēslojumi, viņi noārdās pazemes ūdeņus ļoti bieži, bet ne visur, un ir jautājums, vai šī ir tā situācija, vai tas notiek konkrētajā vietā, un tas ir jāiet vai nu jāmēra, vai nu tieši nosakot savienojumu, vai arī pēc kaut kādām netiešām indikācijām pēc veģetācijas.
Agnes, kuri augi būs tie, kas signalizēs, ka tur varbūt ir par daudz mēslojumu to pazemes ūdeņu sastāvā?
No ar augiem to diezgan labi var pateikt, varbūt ne uzreiz, tā reakcija ir nedaudz novēlota, taču, teiksim, ja notiek ekosistēmas eitrifikācija, pārbarošanās, tad parasti to parāda noteikts augu sugas, kuras nomaina tās speciālistus, kas var dzīvot tikai ļoti šauros tādos konkrētos apstākļos. Šīs sugas nomaina nu, tāda ģenerālista, tad, kas spēja dzīvot dažādās vietās, dažādos barības vielu apstākļos. Un parasti tas ir labs pirmais indikātors, kaut kas nav kārtībā.
Bet, nu, jā, skatoties, piemēram, purvā, tas būs vienas augšsugas, kas par to, kā saka, signalizēs. Ja mēs skatāmies vienkārši uz kaut kādām tur pārplūstošām pļavām, tas būs kaut kas pilnīgi cits, ja mēs skatīsimies uz, nu, labi, jūs teicāt, tikai uz sauszemes ekosistēmām skatāties, bet tāpat upes un ezeri, jo mēs uz tiem skatāmies arī pazemes ūdeņu kontekstā, tas būs atkal kaut kas arī cits,
jā,
kas par to signalizēs.
Jā, tas noteikti būs specifisks gan biotopiem, gan es gribētu teikt, ka ir vēl sarežģītāk iespējams ar specifisku konkrētām vietām, jo visas sugas nav izplatītas visur, un tad mums jāspēj nonākot konkrētā vietā, mums jāspēj uzreiz norientēties, kas šeit ir, vai tas, ko es redzu, ir kārtībā, nu, vismaz no pirmās uzmetiena, vai tur kaut kas ir noticis. Tad mēs varam rakt dziļāk, mērīt līmeņus, barības vielas un tā tālāk.
Kā jūs teikt galā ar to, ka teritorijas pieņem, nu nav tā, ka mēs varam izpētīt visu līdz pēdējiem centimetram, un tajā pašā laikā nu nevaram iet un pateikt vienā punktā, paņēmām paraugus, izdarījām secinājumus par visu. Kāds ir tas jūsu parauglaukums, vai tie kaut kādi punkti, cik tālu un cik daudz, no kuriem tiek ņemti dažādi paraugi? Nu, ja mēs varam gan par paraugu ņemšanu ūdens, gan par augiem pēc tam un visu pārējo.
Mēs par ūdeni mēs ņemam paraugus no diviem avotiem, kas nav pārāk daudz varbūt. Mēs ņemam no tā kā virzemes upītes, kas iztek no šī objektā, un mums ir ierīkot trīs urbumi. Tā kā apmēram vajadzētu būt kopā septiņiem, plus vēl nokrišņu ūdens un augšņas ūdens. Un tas ir tas parauga apjoms, jā.
Mm-hmm. Kā ar biotopu.
Un savukārt to dzīvo zemes virskārtu, tad tur pirmais solis ir kartēšana, vispār identificējot tās augu kopumus, kas vispār liecina tātad par avotu izplūdēm. Un tad šajās vietās tiks likti parauga laukumi, kur jau ļoti detalizēti mēs skatīsim gan augus un arī bezmugurkalnieku sugas, jo mēs ar šo pētījumu ceram arī iegūt Latvijai jaunus datus, jo tieši par šādām avotu sistēmām mums ir maz informācijas. Tur varētu atrasties kaut kas interesants no sūnām, no gliemežiem, kaut kas jauns, ko mēs varbūt arī nezinām.
Ja mēs tā pavisam lielās līnijās ar šo bildi paskatāmies, nu kas ir tie lielākie pakalpojumu, ko sniedz pazemes ūdeņi, protams, mēs skatāmies ekosistēmas varbūt dažādi biotopi, precīzāk pašas dzīvotnes. Kas ir tas, ko mēs saņemam? Nu, dažādos līmeņos runājot par to, ka mums tie pazemes ūdeņi vispār ir un labākā gadījumā tie ir labas kvalitātes.
Varbūt es iesākšu, ka, ja mēs tagad redzam ārā, apmēram mēnesi nav bijis tāds nopietnas lietus, bet upēs joprojām ir ūdens. Un tas viss ir pazemes ūdens, kurš lēnām, tā kā no tāda sūkļa, no zemes sūtas ārā iekšā upēs un lēnām noplūst. Tas ir tas lielākais ekosistēmas pakalpojums, ko mums dod ģeoloģiskā vide, tā droši var teikt.
Tad vienkārši mēs nepaliekam pavisam izpeltušā vidē.
Jā, mums joprojām ir ūdens, kas tek pa upēm. Ja mums šeit būtu viens ciets granīts, bez plaisām, bez nekā, visas upes tagad jau būtu sausas.
Nākamie pakalpojumi, ko mums sniedz pazemes ūdeņi, mēs runājam ar
nākamais, vai varētu teikt, svarīgākais, protams, ir dzeramais ūdens. Tas ir, kā jau Andis minēja, gan upes, gan ezeri, ja, Latvijā, kas varbūt nav primārais dzeramā ūdens ieguvs avots, bet būtībā, jā, vizuāli dabā mēs varam redzēt šos izplūstošos avotus, kurus īstenībā arī cilvēki ļoti bieži izmanto dzeršanai, attiecīgi kā ūdens ieguvs vietu, un jo dziļāk mēs pārvietojamies un dziļākos slāņos, jo lielākas pilsētas apgādā pazemes ūdeņu, jo Latvijā tas ir galvenais dzeramā ūdens ieguvs avots, un attiecīgi, nu, tur nav diskusija par to, cik nozīmīgs tas ir.
Pašai dabai, ja mēs runājam par, nu, viens tas, ko jau Andis teica, tas ir tāds kā sūklis, kas vienkārši iedod to ūdeni tajā brīdī, kad mums apkārt varbūt tā sāk trūkt. Par purviem mēs ar Agnes daudz esam arī šajā raidījumā runājuši, kad purvi mums veic tādu, var teikt, švammes funkciju, ja tad, kad mums pavisam ir sausa, tad mums ir kaut kāda vieta, kur vismaz tas ūdens krājas, kas nozīmē to pašu arī pazemes ūdeņu kontekstā.
Jā, arī šīs te sistēmas arī virszemē, tātad šie purvi, nu, veic tādu pašu regulējošo lomu, kas, nu, respektīvi, tas ūdens tiek palaists ārā lēnām, nevis uzreiz aizplūst, un tā mēs to zaudējam, teiksim, uznāk ilgāk sausuma periodu. Un ļoti nozīmīgi, protams, ir šo te pazemes ūdeņu baroto ekosistēmu loma bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, jo tās ir unikālas sistēmas, no kurienes ļoti daudz tur mītošie organismi vienkārši nevar aiziet citur. Tātad, ja mēs šīs ekosistēmas pazaudējam, mēs pazaudējam veselu sugu kopumu. Latvijā ir diezgan daudz tādu sugu.
Ir kādi piemēri, ko mēs varam teikt, nu varbūt tādas sugas, kas varbūt plašai sabiedrības daļai ir zināmas, kas mums lielā mērā ir pateicoties pazemes ūdeņiem?
Nu, piemēram, varbūt esat dzirdējuši, Latvijā mums ir lielā kosa, visu laiku zinājām, ka ir viena atrada, nu tagad nesen atradās vēl viena, nu tikai avotu biotopos. Mums ir, piemēram, Sibīrijas mēlzieda, kura ir divās vietās Latvijā un tikai vienīgi avotu veidotās biotopos. Un tādus piemērus mēs varētu vēl saukt. Un vēl viens pakalpojums, nu pēdiņās, ja, bet ko noteikti visi cilvēki ir kādreiz izmantojuši un zina, tad šī te objektu tāda kultūra vēsturiskā loma arī, ja, jo ļoti daudz no šīm te sistēmām patiesībā ir populāri turisma objekti. Nu, savā ziņā tie ir pat saistīti arī ar kaut kādu latviešu nacionālo pašapziņu. Nu, varam sākt ar jau zaudēto Staburagu un beidzot ar Raunas Staburagu un daudzām citām vietām, kas tiešām ir arī šādi ļoti nozīmīgas.
Tā kā ļoti plaši ir jāskatās sākot no tas, ko mēs ikdienā izjūtam vistiežāk dzeramais ūdens un tas, ka mums vienkārši upes nav izžūšas, gan arī tas, ka mums ir dažādi biotopi apkārt, kas vienkārši padara dzīvi šeit iespējami, gribētos teikt tā. Runājot, arī klausītāji mazliet sāk aktualizēt mums elektroniski sūtot jautājumus to aspektu, kas notiek, ka šie pazemes ūdeņi tiek piesārņoti, proti gan arī tajā Prīgu ir stāsts, ka ir sabūvēti haotiski dažādi ciemati un daudz, kas notiek. Cik lielā mērā mēs šobrīd Latvijā varam teikt, mēs zinām, cik tīri vai netīri ir pazemes ūdeņi, vai nav tā, ka mums ir kaut kādas mūsu darbības, kas diezgan lielā mērā apdraud šos ūdeņus, un mēs īstenībā nekontrolējam, kas tur notiek.
Kā jau Vanis sākumā teica, tad kopumā pazemes ūdeņi Latvijā ir labas kvalitātes, un tas īstenībā ir laikam tas lielākais mīnus šādam viedoklim, jo lokālā mērogā problēmas ir. Jā, tāpat tā lauksaimniecības ietekme. Attiecīgi ir atrasti gan pesticīdi avotūdeņos, gan minerāla mēsli augstās koncentrācijās gruntsūdeņos, un attiecīgi tas arī ir tas pirmais slānis, kas ir visvairāk pakļauts cilvēku ietekmē. Tā kā problēmas, protams, ir, viņas lielākoties ir lokāla mēroga, bet arī mēs dzīvojam lokālās vietās, un attiecīgi dzīvojot tur tuvu un izmantojot šo ūdeni, tas kļūst ļoti personīgi un aktuāli. Un otra lieta, protams, ir šie dziļākie ūdens nesēja slāņi, un jā, viņu aizsargātība parasti daudz augstāk, cilvēku saimnieciskā darbība tur var nokļūt retāk un sarežģītāk, bet ja esam nokļuvuši tik tālu, tad šī attīrīšana ir simtiem, reizēm varbūt pat tūkstošiem gadu ilga, jā, un te ir neiespējama.
Es vēl prasīju, vai vispār ir iespējama. Tas ir stāsts par dziļurbumu veidošanu, vai tie dziļurbumi vienalga ir saklākais slānis, par kur mēs šobrīd runājam?
Nē, nu, dziļurbumi parasti ir ļoti dziļi, 100 metru, ja, bet jā, urbumi, kas būtībā atsedz jau šos te spiedienu ūdeņus, viņu slikta pārvaldība vai, tā teikt, šie pamestie urbumi vai nelikvidēti urbumi ir, man liekas, jau desmitiem gadu ilga problēma mums, un jā, viņos pat tiešo nokļūstot piesārņojumu, viņš piesārņo, varētu teikt, visu šo te ūdens nesējas lāni, un attīrīšana ir teju neiespējama.
Savulaik tas tika salīdzināts ar tādu tā kā asins saindēšanos cilvēkam tajā brīdī, un tad mēs saprotam, cik nopietni tā ir lieta un draudz veselībai, tas pats nozīmē pazemes ūdeņu, to slāņu piesārņošana ir tāda nu, diezgan katastrofāla lieta visai.
Tā ir īstenībā ļoti katastrofāla lieta, un šis te piemērs, kad, piemēram, nokļūstot piesārņojuma konkrētā urbumā, tas vēl varētu būt tāds pēdiņās labākais piemērs, jo mēs zinātu, no kurienes un kāds piesārņojums ir nācis. Realitātē tas sliktākajā gadījumā varētu būt, ka mēs konstatējam kādu veidu piesārņojumu, un tad mums nav nejausmas, vai viņš nāk no pārobežas, jo īstenībā šie dziļākie slāņi ir saistīti arī ar kaimiņu valstīm.
Pazemes ūdeņi nepazīst robežu, jā, tas tīkls ir diezgan sazarots, bet tas, ko arī Inga pirms brītiņa teica, ka ir tā kā no lokālās problēmas, kas ir tajā, ja mēs par tiem netik dziļiem slāņiem runājam, bet liekas, lokālas problēmas pazemju ūdeņu kontekstā vispār var būt iespējams, nu, ka jebkurš lokāls piesārņojums, tomēr tikko tas ir pazemes ūdens piesārņojums, nav jau nu, nevairs lokāla problēma.
Gan jā, gan nē, piemēram, tas varbūt spilgtākais piemērs būtu Inčukalns Eskābā Gudrondīķi, jā, kas relatīvi ir Latvijas mērogā lokāls apgabals, jā. Tomēr tā mūsu lielākā bažība satraukums ir par šī piesārņojuma nonākšanu jau artēziskajos ūdeņos, kas tad tālāk attiecīgi visdrīzāk nonāks upēs un un piesārņos visu pārējo vidi. Jā, tā kā, jā, lokāls var kļūt arī par reģionālu mēroga problēmu konkrētā situācijā.
Ir mums šobrīd tāda skaidrība, kas ir jādara un kā ierobežot to, vai tā ir tāda vairāk pašplūsmas lieta, nu, kad, jā, te tikko tik minēti, ne tā apsaimniekot kaut vai urbumi, vai pamesti urbumi?
Par urbumiem jau diezgan skaidrs ir skaidrs tehnoloģijas, kā urbums ir jālikvidē, jau jāslēdz, vai kā viņš pareizi jāeksploatē. Jautājums ir, šie noteikumi tiek ievēroti, jo uz zemes virsmas mēs neredzam, mēs pienākam tajā vietā klāt, mēs redzam, tur ir caurums zemē, truba varbūt. Un visu mēs jau neredzam, kas tur lejā notiek. Un pārbaudīt to, vai tā sistēma tur apakšā ir uzbūvēta pareizi, un vai tad, kad viņi tiek likvidēti, viņi ir likvidēti pareizi, tā lai nenotiek šī plūsma no zemes virsmas iekšā, varbūt 100 metru dziļumā, vai varbūt pretējā virzienā, kas ir varbūt problēma. To nespeciālistam no malas ir gandrīz neiespējami novērtēt. Līdz ar to tu nozāģē trubu, uzber zemi un visu uzskat, ka lieta darīt.
Viss ir vienkārši tā, vai ne? Bet Agnes, kā mēs skatāmies uz augiem kā tādiem indikātoriem vai jebkuriem citām sugām, nav tā, ka tās indikācijas būs pamanāmas salīdzinoši vēlu, vai tomēr mēs varam ļoti ātri pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā, piemēram, pazemes ūdeņi ir piesārņot vai to ir par maz, un mēs skatāmies, ka tā auga valsts mainās.
Jebkurā gadījumā tā būs tikai izpausme virszemē, tas augi nekad neparādīs to, kas notiek dziļākajos slāņos, līdz ar to šis tai urbumu risks, mēs to nevaram novērtēt pēc augiem, mēs to varam tikai kaut kādiem nopietnām izpētēm par augiem, ja un bieži vien šo problēmu konstatēt par vēlu, tāpēc ļoti liela loma ir tieši preventīviem pasākumiem.
Tad un noslēgumā, kas ir tas, kas tālāk notiks, jo es saprotu, projekts šobrīd ir pusē, tā vienkārši izsakoties, jā, jo tas ir sācies jau pagājušā gada pavasarī un turpināsies tas nākamā gada vasarai. Kas ir jūsu tālākie soļi un ko mēs sagaidām no tā visa?
Jā, kā jūs minējāt, mēs esam pusē. Īstenībā jūs esat noķēruši mūsu pirms reālajiem lauka darbiem, jau pirms lielo datu ievākšanas un iegūst, tāpēc arī iepriekš ir šīs teorētiskās zināšanas. Jā, tagad nokļūsim līdz lauka darbiem. Attiecīgi jau vakar kolēģi atgriezās no lauka darbiem, kur Igaunijā tika ierīkot jauni urbumi, un Latvijā un Igaunijā tika ņemti jauni kvalitātes paraugi, un attiecīgi Agnese drīzumā dosies arī veikt veģetācijas izpēti. Nu, tad mums ir arī vēl tādi citi, nedaudz specifiskāki darbi, kā piemēram zemu izmaksu sensoru izstrāde, kas viens no šī projekta arī mērķiem ir ieteikt, kā tad tālāk monitorēt vai kā tad tālāk uzraudzīt šīs ekosistēmas, jo, kā jūs minējāt, viņu ir daudz un viņu būs daudz un viņas ir ļoti dažādas un mēs nekad nevarēsim veikt tik apjomīgas pētījumus katrā vietā, bet mūsu uzdevums ir piedāvāt kaut kādus risinājumus, kaut kādus, tā teikt, jā, finansiāli izdevīgus vai finansiāli pavēlkamus risinājumus un arī ļoti svarīgi apvienot visus datus, kas mums ir uzkrāti, gan kartēšanas rezultātus, kurus mēs gaidam, izmantot viņus pēc iespējas vairāk.
Jā, mums nav divu identisku vietu dabā, jā, bet mēs vismaz varam mēģināt kaut kādās lielās līnijās atrast risinājumu. Lems izdodas, paldies jums par šo sarunu, un es ceru, ka mēs noteikti projektam tuvojoties uz beigām atkal dzirdēsim, ko jums ir izdevies ieraudzīt un uzzināt par pazemes ūdeņu lomu un nozīmi šeit pat mūsu tuvākajās ekosistēmās un arī sadarbībā ar mūsu igauņu kolēģiem. Dzirdējām projekta Ground Eco vadītāju Ingu Retiķi, biotopu ekspertu Agnesu Priedu un Latvijas universitātes vadošo pētnieku Andi Kalvānu šodien pa mums raidījuma studijā. Ar to arī jums ir izskanējis un to producēja Paula Gulbinska. Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai. Mātiņš Paigls bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem veiksmīgu dienu un uz tikšanos!